Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Ovidiu Săvâșcă, directorul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură Mureș. Bună ziua, domnule director, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să discutăm despre activitatea curentă a instituției. Care sunt provocările acestei perioade?
Da, desigur, sunt fiecare zi este o provocare la APIA, pentru că, așa cum se cunoaște, pe parcursul unui an calendaristic desfășurăm trei mari campanii, cea de primire a cererilor, de verificare a lor și de plată. Iată că suntem undeva între cele două campanii, cea de verificare pe final și am început totodată și cea de plată efectivă, pentru că așa cum se cunoaște în fiecare an, odată cu data de 16 octombrie până la data de 30 noiembrie, APIA derulează plățile în avans pentru anul de cerere 2025, anul curent. Desigur, suntem în plină activitate de autorizare pe flux a cererilor care au făcut obiectul solicitării în declarațiile de suprafață și vorbim aici atât și de sectorul vegetal cât și de sectorul zootehnic, pentru că aș vrea să și menționăm, sunt scheme de plată care se plătesc acum la avans, atât pe sectorul vegetal cât și zootehnie și mai concret sprijinul cuplat care se acordă atât în, la specia bovine și ovine caprine, mai puțin ajutoarele naționale tranzitorii, care acestea totdeauna este cel ajutor de la stat, sunt bugetate pe anul următor și acelea se vor plăti la plata finală. Dar, revin, cam plățile, cu plățile directe fac obiectul avansului cererii 2025. Suntem deja undeva la cam jumătate din numărul de fermieri, aproximativ 10.000 de dosare de fermieri sunt pe liste de autorizare, unele deja, chiar ieri am avut o confirmare de la cineva care mi-a spus că probabil a fost pe prima, chiar în prima tranșă de calcul și de plată. Mi-a confirmat că i-am intrat banii în cont și suntem cumva într-un ritm alert, încercăm să dăm drumul cât mai multor fermieri. Bineînțeles, în funcție de listele care vin de la aparatul central, pentru că sunt anumite chestiuni care trebuie vin într-o anumită ordine, să spunem, bine statutată în funcție de dificultatea dosarului, de dimensiunea lui, de numărul de solicitări, dar pe flux suntem, să spunem așa, bine, că avem deja undeva, așa cum am menționat, aproximativ 50% din numărul de fermieri. Unii sunt și plătiți, alții sunt pe fluxul de autorizare, care urmează în zilele următoare să fie cu bani în cont și, bineînțeles, zilnic această listă se actualizează de la aparatul central, ca colegii mei să aibă, să aibă un volum de lucru, să spunem așa, rezonabil, ca până la data de 30 noiembrie inclusiv, dezideratul nostru fiind de a reuși să plătim toți fermierii, dacă este posibil.
Ce cuantum primesc fermierii acum? E un avans? Cât la sută?
Deci,
sau?
Da, cuantumul este ca în fiecare an, undeva la 70%, că nu undeva, că exact 70% din drepturile de plată pe care fermierii le au dreptul de a primi pe anul curent și dacă îmi dați voie foarte repede le-aș și menționa. Este fostul SAPS, prima plată, sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității, cum știau înainte fermierii, schema de plată pe suprafață, acum are altă denumire, din 2023, odată cu noua politică agricolă comună, vorbim de sprijin complementar redistributiv în tot așa în scopul sustenabilității, sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, practici benefice pentru mediu aplicate în teren arabil, este fosta plată de înverzire, le spun un pic și mai pe înțelesul, pentru că poate sunt puțin destul de tehnice, și dar ei le asimilează cu, pentru că suntem acum, suntem în anul 3, înainte am avut 7 ani în care s-au învățat și cu o denumire, să spunem, mai populară, să spunem așa, adică una se spui înverzire și una se spui practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil. Adică sunt mai la îndemână și mai pe înțelesul dumnealor. Mai avem PD5, practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, aici e o plată pentru fermele până în 10 hectare, între 1 hectar și 10 hectare, și PD6, înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicelor, viticole, pepiniere și hameiști. Asta vorbind de sectorul vegetal. Iar la zootehnie, desigur, avem sprijinul cuplat pentru venit la vacă de lapte, carne de vită, bivolițe de lapte și ovine caprine. Și aici, pentru tot ce înseamnă vegetal și zootehnie, procentul acordat la avans este de până în 70% pe fiecare schemă de plată.
Ce provocări ați întâmpinat acum în campania aceasta de plată? Au fost ceva probleme?
Nu aș spune că au fost probleme deosebite. Desigur, suntem încă în derulare cu acele parcele roșii, cum le spunem noi, din controlul prin monitorizare, pentru că am mai spus, cred că la dumneavoastră, în emisiune, de mai multe ori, care sunt tipurile de control, pentru că e bine ca fermierii să știe. Avem acel tip de control clasic în care funcționarul, inspectorul APIA merge efectiv în teren și verifică pe acea procent de minim 5% din solicitările declarate pe anul în curs. Și cel de-al doilea tip de control, un control satelitar care se face pe date satelitare, fotografii efectuate satelitar, cum îl numim noi, control prin monitorizare, este fosta teledetecție și înainte de actuala politică agricolă comună exista asemănător, să spunem, un tip de control, însă diferența este că acum intră toți fermierii care au declarat, deci nu scapă nimeni, să spunem așa, de aceste furci caudine ale controlului prin monitorizare. Și aici revin, mai sunt încă fermieri care au acele parcele roșii, am menționat, dar reamintesc potențialilor beneficiari sau celor interesați, acest tip de control, urmare a datelor pe care le primim, ca la semafor, primești trei culori, roșu, galben și verde. Cele cu verde sunt cele care trec și se consideră eligibile la plată, pentru că sunt conforme cu declarația fermierului, atât din punct de vedere al dimensiunii parcelei și al culturii găsite în teren, care este aceeași cu cea declarată în cererea de suprafață, iar acolo unde avem galben sunt chestiuni care trebuie clarificate cu fermierul, iar unde sunt parcele cu roșu, sunt parcele care nu se regăsește, practic nu se confirmă cultura declarată. Iar aici există, pentru că vorbim de un sistem de learning machine, pe principiu de inteligență artificială, pot fi și erori. Tocmai de aceea APIA pune la dispoziție, începând de acest an, pentru că tot ne tindem spre digitalizare pe toate domeniile, iată că și la APIA, începând cu acest an, e un element de noutate în care fermierul, cu o aplicație care se și numește Geofoto APIA, o poate descărca pe orice tip de telefon, fie că vorbim, bineînțeles, telefon inteligent, un smartphone, fie că e Android, fie că e iOS, poate descărca această aplicație. Nu mai este necesară vizita funcționarului APIA în prezența fermierului. Fermierul poate să facă și este indicat să facă exact
fotografia
cu geolocație. Da. Cu geolocație și
dacă s-a recoltat deja acolo.
Nu contează, sunt resturi vegetale, sigur că da. Se poate identifica, pentru că această aplicație este deja de undeva din luna septembrie la dispoziția fermierului. Iar acolo unde fermierul își susține, deci are două variante, ori poate fi o greșeală de declarare, pentru că știți cum e la noi, e foarte fărâmițată proprietatea, sunt multe parcele mici, poți să uiți în momentul în care actualizezi declarația.
Dar oricum mă gândesc că sunt excepții.
Totuși situații în care sunt de ordinul câtorva mii de parcele, pentru că vorbim de 200 de mii de parcele declarate și undeva, cred că la 3-4 mii de parcele fac obiect, dar în general undeva sub 3% din numărul total de parcele.
Și oamenii prin aceste imagini,
prin aceste fotografii făcute cu această aplicație Geofoto APIA, da, deci aplicația duce, să spunem așa, îl identifică exact în interiorul parcelei. Deci e o identificare fără echivoc, pentru că este exact declarația fermierului. Pe telefon se te duce exact la locul unde, în mijlocul parcelei, Și dacă e o greșeală de această interpretare, se așa se poate corecta exact fotografia aceea de pe telefon, merge în aplicația. E un lucru foarte bun, am văzut o deschidere și un un feedback pozitiv de la fermier, pentru că nu mai sunăm să ne întâlnim cu
funcția. S-au obișnuit.
Da. Bine, e primul an, desigur, fermierii sunt desigur, fermieri care se pricep sau care se pricep mai puțin, dar fiecare mai are un nepot, mai are un copil care așa îl ajută și, dar nu este foarte ușor chiar și eu am fost în teren tocmai ca să văd un pic cum funcționează, că de obicei îmi place să văd.
Și nu e complicat?
Nu e complicat deloc, este o aplicație ușoară, nu mai trebuie, fermierul evită drumul, deplasarea la sediile APIA pentru a fie că vorbim de centrul local, fie că vorbim de centrul județean, pentru că, revin, centrele locale au competență între 1 hectar și până la 50 de hectare, iar fermierii mari, în accepțiunea APIA, sunt cei peste 50 de hectare, vin la centrul județean. Dar evităm aceste deplasări, câteva mii de deplasări, pentru că acea fotografie efectuată la momentul în care este localizat cu geolocație fermierul în interiorul parcelei, în momentul în care se fotografiază și se salvează din acel programel ușor geofoto APIA, o aruncă, să spunem, direct în baza de date APIA și funcționarea APIA identifică fotografia în momentul în care dă click pe parcela care era cu acest cod roșu. Dacă este, de exemplu, am avut la Lucerna, a fost o problemă, că nu e niciun secret, unde probabil și pe de altă parte noi ne-am pus și noi treaba, oare de ce la Lucernă sunt mai multe erori sau mai multe parcele? Pentru că poate fi o situație în care o perioadă de secetă, dacă fermierul a făcut o coasă și au rămas cumva la nivelul solului cosit ras, să spunem așa, și a fost o săptămână, două de soare și nu înverzit deloc, nu a răsărit parcela, poate să spună da, domnule, nu o recunosc. Și atunci, la momentul acesta, deci avem niște poze superbe, acum în septembrie, unde practic aproape spre ultima coasă cu parcele de lucerne, deci acele parcele se văd foarte frumos, fotografia, fără niciun dubiu, fără echivoc, cum spunem, este făcută fotografia și încărcată în aplicația, în sistemul APIA, în care funcționarul vede și da, poate să-ți dea conformitate. Deci iată că și noi facem pași către digitalizare și chiar aplicația aceasta evită foarte multe drumuri, foarte multe chestiuni în care trebuia să interacționăm. Nu că nu ne dorim să interacționăm cu fermierii sau ei, cu dumnealor, cu noi, dar e bine că fiecare are treabă și dacă putem digitalizarea să ne ajute să interacționăm mai puțin și lucrurile să funcționeze mai rapid, eu zic că chiar e un lucru pozitiv.
În general, s-au obișnuit fermierii și cu interacțiunea aceasta digitală cu dumneavoastră?
N-avem ce face, cu toții trebuie să vedeți că nu vorbim doar de agricultură, vorbim în toate domeniile, ne dă târcoale, să zicem așa, că or fi și chestiuni mai puțin plăcute sau bune, dar în general eu zic că aduce avantaje.
Cererile se depun online, nu mai vin oamenii
Funcționarii doar atâta obligativitate până la data de 30 septembrie a fiecărui an trebuie să vină să semneze într-adevăr cererea de plată, deci să-și asume prin...
Semnătură digitală încă nu aveți?
Ba, avem și semnătură digitală, dar aici iarăși un pas mai mare, pentru că noi am implementat acest sistem, bineînțeles fermele mari, fermierii mari care au și semnătură digitală, dar eu zic că încă e prematur, dar e bine să discutăm ca în timp să ne învățăm cu toții, așa cum vorbim și de e-factura, probabil și la semnătura digitală e o chestiune un pic mai de durată, pentru că asta e adevărul, în mediul rural nu poți să vii să de pe azi pe mâine să-i...
Da, până la urmă, agricultura este un domeniu în care oamenii trebuie să aibă pregătire și de specialitate, practic să știe să-și facă treaba pe teren. Și, pe de altă parte, e nevoie și de educație. Mereu am pus accent pe faptul că e nevoie de educație, chiar și educație financiară și educație
inclusiv
digitală.
Inclusiv și aceasta digitală, da, de informatică, pentru că vedem cu toții de IT, pentru că vedem cu toții în orice, și dacă ne referim la utilajele care apar, sunt cu GPS, cu ceea ce acum 20 de ani, dacă spuneai că poți să semn, să faci lucrare la milimetru și să aplici comenzile doar și numai să nici nu să ții mâna pe volanul tractorului sau combinei, că funcționează singură și te... Deci sunt avantaje enorm de mari care
da,
precizie. Deci absolut tot ceea ce înseamnă...
Deci agricultura nu mai e pentru omul neapărat simplu și needucat. Mi-aduc aminte de amenințările părinților de acum 50 de ani, care le spuneau copiilor, dacă nu înveți, ajungi la sapă de lemn.
Da,
ei, nici acolo nu
vaca.
Mai ajungi,
da.
Deci e absolut necesar și dacă vrei să ajungi la...
Azi mâine avem și sapă digitală.
Da,
da.
Trebuie să învățăm să folosim uneltele moderne.
Poate fi și cea, să spunem, a unei gospodării țărănești sau agricultură pentru un om simplu, nu poate mai departe, dar acolo atunci când vrei să faci performanță și producții ridicate și să trăiești și să dai de lucru oamenilor, să fie un business, că vorbim de, avem societăți cu sute, cu mii de hectare, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, care deja creează, cum să spun, chiar o chestiune importantă, pentru că agricultura este o ramură a economiei, cred că în România este cea mai importantă, că cu toții știm cu industria cam cum stăm, dar aici chiar este o ramură importantă și care creează locuri de muncă, creează performanță, vorbim de agricultură de precizie, dar să nu uităm, eu totdeauna spun, și fermele mici sau gospodăriile țărănești sau fermele care pe suprafețe mici pot aduce randamente mari, și aici mă refer inclusiv și la legumicultură, la culturi permanente, la pomicultură.
Și randamente și mai mari pot să vină și din procesarea tuturor materiilor prime.
Da, asta e alt, dacă deschidem
capitol,
o cutie a Pandorei exact. Mai departe,
deci,
da, păcat
am
că
văzut,
nu...
Da, am văzut că din ce în ce mai multe terenuri sunt cultivate, chiar îmi place și când zbor cu avionul să mă uit de sus ce bine arată
mozaicul,
parcelele.
Mozaicul, da,
extraordinar,
dacă
unul maro, dar bine arată.
Acum 20 de ani ne miram, așa cum spuneți, care am mai reușit să plecăm și
până la graniță măcar,
da,
vedeam că multe terenuri nu erau
exact,
lucrate.
Sunt nelucrate și mi se părea o chestiune idealistă ce vedeam dincolo de graniță și cât de frumos sunt, e acel mozaic cu culturi și cât de perfecte
până
sunt.
Până la șosea totul era cultivat și
absolut.
Acum avem și
acum
noi,
și
totul
la
e la noi.
Greu mai găsești o parcelă de pământ nelucrată, foarte greu, doar dacă este greu accesibilă sau nu sunt drumul de acces sau știu eu, dar dacă vorbim de teren arabil nu prea mai vedem și e un lucru bun și cred că inclusiv și banii care au venit din 2007 prin de la Uniunea Europeană și nu cred, chiar consider și cu
au fost
tărie,
de mare
că au fost de mare folos atât prin APIA cât și prin AFIR, totdeauna pomenesc și amintesc și pe colegii noștri de la AFIR, sper că și ei când sunt la emisiune la dumneavoastră să pomenească de APIA. Asta
da.
Ca și glumă, să mai ne relaxăm un pic, dar chiar banii care vin și pe partea pe zona de proiecte sunt foarte bineveniți, pentru că într-adevăr acolo sunt mai puțin beneficiari, dar sunt sume mari și care vin clar cu parte de finanțare. Am avut programe care chiar până la 90% au fost finanțate de la Uniunea Europeană. Fermierul trebuie să vină doar cu parte de cofinanțare între 10 și până la 30-50%. Dar sunt bani care una e să scoți jumătate din bani și una să scoți toți banii.
Exact.
Să-ți cumperi un tractor, să-ți modernizezi o hală, să-ți faci un depozit, să-ți iei un uscător, să-ți faci niște silozuri din bani europeni, care majoritatea fac, poartă amprenta și
sigur, numai dacă ești, național, eu zic că numai dacă ești rău intenționat, refuz să accepti faptul că Uniunea Europeană nu a fost de folos sau nu a ajutat agricultura românească. Dar sigur că este loc de mai bine, trebuie să spun că am fost de curând în Italia și am văzut că și dealurile de acolo, bine, ei au o tradiție în asta, dealurile și cele mai abrupte sunt cultivate cu viță de vie, cu pom fructiferi sau acolo chiar unde nu se poate, sunt pășuni care sunt exploatate la maximum, adică se cosește iarba de peste tot și au multe ferme, se știe că sunt mari producători de brânzeturi și noi mai putem
istorie,
să facem. Da, putem
de
să facem
un imperiu care e Italia. Da, deci
e loc de mai bine, dar îmi place.
Putem...
Mie îmi place cum evoluează agricultura, sincer.
Și eu zic că România a făcut pași repezi în ceea ce înseamnă zona de agricultură. Acum eu, probabil că am mai spus, să lucrez chiar de la înființarea instituției APIA din 2000 2005-2006 și văd evoluția și a fermierilor și începând de la utilaje, de la know-how, de la cunoștințele pe care le aveau în 2007 și care le au acum și implicit asta cumva pe lângă tehnologie, dar și ei se aproape ca autodidact de la an la an au acces și au cunoștințe și se interesează foarte mult de ceea ce înseamnă tehnologie în agricultură și pesticide și tehnologie pentru agricultură de performanță, ceea ce e un lucru foarte bun și chiar îi felicit că sunt mulți care nu au neapărat pregătire agricolă și sunt oameni care au învățat poate de la un vecin, de la un prieten care era, dar inclusiv chiar autodidact și fac performanțe și fac producții frumoase, chiar comparabile, dacă ne aducem aminte, în anii anteriori, când am fost mai puțin afectați de secetă sau de anumite probleme cu natura, am fost chiar pe primele locuri la producții la nivel de Uniunea Europeană. Ceea ce e un lucru absolut meritul dumnealor,
da,
al fermierilor.
Numai să și procesăm toate aceste materii.
Da, asta e un alt da, să ne depășim și... că condiția aceasta asta de furnizor de materie primă. Deci
trimitem,
noi trebuie să
aducem, făină.
Aluat, exact. Da, și exact. Da, eu totdeauna am spus și...
Și plus, contează foarte mult și mentalitatea consumatorilor. Dacă noi, cei care mergem la cumpărături și care nu suntem producători, cumpărăm, luăm de pe raft produse românești, ajutăm
de aici,
agricultura,
de aici
ajutăm fermierii români. E foarte, foarte important acest aspect.
Am văzut, da, nu e, există
nu
și
e doar
un mesaj
un slogan,
deja,
da,
pe tot ceea ce înseamnă media, inclusiv la tele, exact cum era,
da,
evitați excesul de zahăr,
da, da,
și grăsimi.
Consumă produse
consumați
române.
Consumați produse
spune,
locale.
Consumați în mod conștient produse românești. Nu știu dacă trebuiau să adauge și expresia aceea în mod conștient, că suntem conștienți.
Da.
Cred eu că suntem conștienți ce punem pe masă. E un mesaj de la un domn care e atent la ceea ce discutam și
foarte
vorbeam
bine
chiar și despre pășuni și despre terenurile care încă ar putea să fie valorificate și exploatate la maxim. De ce nu verifică cineva pășunile primăriilor? Se dau subvenții și pentru pășuni, arată mai rău, nu se mai curăță, sunt pline de spin, sunt degradate. Cine beneficiază de subvenții pentru aceste pășuni? Sunt bani europeni, dacă se obțin pentru aceste pășuni, aproape toate arată degradate.
Da, nu aș fi,
da,
de acord.
E un mesaj,
da,
de la un ascultător.
Ok, nu spun că nu există și situații, dar bineînțeles, ce se întâmplă? În fiecare an, aceste suprafețe de terenuri, pentru că vorbim de sistemul de identificare a parcelelor agricole, avem un... acea aplicație, fosta IPA online, actual AGI online, în care an de an APIA are obligația de a actualiza ortofotoplanurile și suprafețele agricole eligibile la plată. Nu înseamnă că dacă vedem undeva o suprafață necurățată, să avem, că avem și certitudinea că această suprafață este plătită de către APIA. Pentru că în fiecare an, asta vroiam să spun și să conștientizeze, de la an la an se fac acele actualizări și suprafețele care sunt, așa cum spune, pline cu spin, degradate, sunt scoase efectiv din circuitul agricol și se introduc într-o altă zonă care nu e eligibilă, adică rămâne ca și proprietate, să spunem, a cuiva. Fie că vorbim, că sunt situații nu doar la primării, sunt situații la persoane care au fost în proprietărie poate cu 10 ani și de 30 de ani de un teren lăsat în paragină ajunge că nu este eligibil.
Și nu poate să-i forțeze cineva să-și întrețină terenurile, așa cum se întâmplă în povestea aia cu clădirile din zonele centrale. Dacă nu le întreții, plătești de 10 ori mai mare impozit. Da,
probabil,
ceva
nu știu
făcut.
Să... Eu spun din perspectiva APIA, pentru că aici știu că au mai fost discuții. În general, pentru că mergem și facem aceste controle atât pe și intră în eșantionul de control inclusiv pășuni care sunt concesionate de la primării. Pentru că primăria în primul rând este proprietar al terenului sau mă rog are drept de administrare pe aceste terenuri, dar nu le poate utiliza pentru că nu este eligibil. Și atunci, ori formelor de asociative a crescătorilor de animale care solicită aceste pășuni pentru a fi pășunate ori de către asociațiile crescătorilor de animale, ori de către membrii din, pentru că sunt două posibilități, ori asociația crescătorilor de animale cu animalele membrilor, ori pot merge membrii, persoane fizice, persoane juridice care sunt proprietari și fac dovada încărcăturii unitate vită mare minim 0,3 UVM la hectar și pot fi eligibili cu efectivul evident și primăria să le acorde în funcție de proporțional, în funcție de încărcătura de animale pe care, de exemplu, am 100 de vaci, dar pot să mă duc să concesionez o anumită suprafață. Depinde și de suprafața disponibilă de la primărie. Dar aceste pășuni care fac obiectul solicitărilor de la APIA prin aceste două forme care am spus, ori asociațiile crescătorilor de animale, ori persoane fizice crescători de animale, fac obiectul verificărilor APIA. Dar dacă domnul care face această precizare, că mi se pare puțin că prea vorbim la general de asta, dacă are un caz particular, există posibilitatea unei sesizări depuse la sediu APIA, fie că vorbim personal strada Insulei numărul 2 în Târgu Mureș, ori pe apia.mureș@apia.org.ro să fac o sesizare unde există această și putem verifica inclusiv, așa cum am spus la începutul intervenției, și dacă această suprafață poate că nu face obiectul solicitării de la APIA și atunci noi nu avem competențe să... Există, în schimb, amenajamentele pastorale care se întocmesc la nivel de primărie și acolo, într-adevăr, primăria obligă pe toți proprietarii sau cei care utilizează pășunile să efectueze cel puțin o lucrare pe an și aici, într-adevăr, ar trebui aceste verificări făcute anual și să rămână să nu, de exemplu, dacă vorbim de pășunile comunale acolo unde vorbim de închiriere sau concesiune către utilizator, acolo are obligația ca cel puțin o dată pe an să meargă comisia de la primărie și să verifice dacă pe lângă controlele care le facem noi, dacă face obiectul eșantionului de control. Dar la sesizare, în cazul unei sesizări și unde avem aceste situații concrete, chiar îi rog să vină să depună și să ne indice datele de identificare a celor pășuni care...
Poate revine ascultătorul nostru și ne menționează și o localitate. În felul acesta, sigur, se poate verifica ce se întâmplă
sigur
acolo.
Sigur că da, lucru pozitiv, da, era cumva la începuturile anii 2007-2008, era, lumea nu știa exact care sunt condițiile, nu știa care... ce verificări se fac, dacă într-adevăr APIA și ea se întărește și se verifică. Iată că de la an la an, pentru că aceste șantioane nu putem spune, lasă că anul ăsta nu facem control, că poate merge și așa. Nu. De când suntem cel puțin pe partea de APIA și de tot ceea ce înseamnă forma de organizare și de gestionare a fondurilor europene, avem niște reguli foarte stricte prin regulamentele europene, nu doar România, ci toate statele membre UE, și acestea nu pot face, adică fac obiectul tuturor verificărilor în teren, indiferent de modul în care acestea sunt sesizate, plus că noi avem, așa cum am spus-o, de câțiva ani și acest control prin monitorizare, care, practic, dacă aceste suprafețe se identifică, sunt excluse de la plată, dacă fac, încă o dată spun, obiectul solicitării la APIA.
Da, a venit cu o completare ascultătorul nostru, deși nu ne spune numele unei localități, spune doar că nu mai sunt animale și pășunile sunt în paragină. Și cine răspunde de acest...
Cine răspunde că nu sunt animale?
Nu, asta că sunt în paragină, în primul rând. Adică dacă nu sunt animale, pășunile sunt în paragină și probabil că cineva beneficiază de subvenții fără să se întâmple nimic pe pășunile respective.
Nu, dacă nu sunt animale, sigur nu beneficiază nimeni de subvenție. Este prima condiție ca cel care utilizează terenul să aibă o încărcătură de minim 0,3 UVM la hectar. Deci nu poate, primăria nu poate, nu are, prin lege nu are voie să acorde, să concesioneze sau să închirieze cuiva pășunea comunală, izlazul comunal.
Dacă fac...
Cu siguranță că da, cu siguranță deci, că da, dar am mai spus-o clar. În ultimii, chiar de câțiva ani buni încoace, ultimii 10 ani, sunt tot mai puține situațiile în care identificăm, și aici chiar un lucru pozitiv, pentru că au fost mulți care au mulți, destul de mulți care au trebuit să dea și chiar și banii înapoi pe ani, pentru că vorbim acolo unde sunt terenuri, unde sumele mai mari, acele măsuri de agromediu și au intrat în debit și s-au cerut banii și pe anii anteriori. Deci, cu siguranță veghem la această activitate și...
Deci chiar le luați banii înapoi?
Cu siguranță că da, da. Sunt debitori care dau banii, dacă ai un angajament pe 5 ani de zile, de exemplu, și în anul 3 te-am prins, să spunem așa, a intrat în eșantionul de control și constat că e o vegetație acolo lemnoasă deja, care aia nu a crescut în anul respectiv, aia are un istoric, da? Atunci, bineînțeles, pentru că avem posibilitatea de a-i introduce în registrul debitorilor europeni și prin procese verbale, se transmit procese verbale, se spune motivele de fapt pentru care fermierul a încălcat regulile APIA și tot ceea ce înseamnă condițiile de acordare și atunci banii se returnează de către fermier și pe anii anteriori.
Totuși insist, dacă ascultătorul nostru vrea să ne spună o localitate, cred că am clarificat mai bine lucrurile. Rămâneți anonim, dar ne spuneți măcar o localitate unde ați văzut acest fenomen de știu eu, nepăsare vis-a-vis de pășuni. Este ora 14:42. Discutăm în emisiunea de astăzi despre activitatea Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, iar alături de mine se află directorul instituției, domnul Ovidiu Săvâșcă. Puteți să-i adresați întrebări sunând la 0265-200-700, 0265-3077-77 sau ne puteți scrie mesaje la 0755-04-4519. O să deschid un alt capitol al discuției noastre de astăzi. Aș vrea să aflu niște puncte de vedere personale din experiența dumneavoastră. Se vorbește despre faptul că unele culturi sunt mai profitabile decât altele și fermierii care au teren mai mult și au deja experiență caută să vadă ce merită, ce nu merită. Cum vedeți această tendință? Se orientează fermierii spre culturile cu profit sau rămân fideli celor tradiționale?
Depinde de la caz la caz. Cu siguranță că, așa cum am spus, este deja o afacere, agricultura totdeauna a fost și este. Nimeni nu face muncă voluntară numai doar să se afle în treabă, pentru că trebuie să ai un câștig pentru tine, pentru familie, poate pentru firmă, poate ai angajați o fermă mare, poate ai și sector zootehnic, poate ai un domeniu de activitate divers și atunci, desigur, raportat la ceea ce ai în fermă și aici dacă vorbim de sector, pentru că sunt în județul Mureș și aici chiar suntem un exemplu la nivel național, suntem totdeauna undeva pe podium, chiar pe primul loc la numărul de bovine, de exemplu. Și să vă dau un exemplu. Clar, dacă ai sector vegetal și ești crescător de bovine, automat la bovine trebuie să asiguri furajul necesar și atunci ai sigur lucernă, ai sigur porumb țilos, ai sigur niște culturi care, pe lângă faptul că îți asiguri nutrețul necesar pentru animale, ai și de la APIA niște scheme de sprijin suplimentar care vin un aport în plus, pentru că avem sprijin cuplat și la lucernă, se primește pe lângă plata direct, plata de bază care se acordă pentru fiecare cultură, lucerna este una dintre beneficiarea sprijinului cuplat în sectorul vegetal și mai primește 100 de euro în plus. La porumb psilos, iarăși, de anul trecut, 195 de euro se acordă în plus pentru fermierii care au și partea de zootehnie. Și clar, cumva ele vin într-o congruență, să spunem așa, sau se merg în paralel, pentru că acolo unde ai o zonă sau, de exemplu, vorbim de sfecla de zahăr, da? Totdeauna pomenesc, pentru că mai sunt două fabrici de zahăr în România, din cele 38, și iată că la Luduș, din fericire, funcționează încă fabrica de zahăr și chiar și în acest an fabrica are contactat vreo 4.000 de hectare de cultură cu sfeclă de zahăr. Și
aici, să spunem, cumpărați zahăr românesc.
Corect.
Nu scrie Luduș pe el, pentru că am înțeles că nu se poate deocamdată, dar scrie BOD.
Da,
putem
e tot
să
românesc.
Spunem asta, e zahăr, da, românesc. Și e sub sigla celor de la BOD. da, produs la Luduș.
Faptul că e o cultură care, bineînțeles, noi aici în zonă am avut două fabrici doar în județul Mureș. Cu siguranță avem o tradiție în cultivarea specle de zar. Fermierii cunosc tehnologia pentru că nu se pretează în toate zonele țării.
Da, terenul e potrivit pentru specle.
Exact. Plus că aduce un plus și inclusiv și subvenția. Este una dintre, după tutun, este cea mai bine plătită. Ajungem la, undeva am spus-o întotdeauna în emisiune, la peste 1000 de euro, 1200, 1300 de euro la hectar, subvenția doar. Da, e o cultură pretențioasă, e o cultură care necesită să fie aproape ca lângă animal, așa, ca la zootehnie, trebuie să fii tot timpul în câmp, să fii pe fază, să nu fii un dăunător, să necesită o, să spunem așa,
o atenție mai mare
față de porumb, față de cultură. Dar, din fericire, și chiar aici noi avem o specificitate la nivel județului Mureș, cam tot ceea ce înseamnă culturi, mai ales faptul că suntem legați și de zootehnie, și aici un lucru pozitiv, pentru că mulți fermieri integrează și cumva trendul ăsta, așa cum ați menționat și dumneavoastră în emisiune, să ne gândim un pic, să și procesăm, să nu vindem cultura de grâu din câmp deja la recoltare, să ne gândim să... Ok, sigur că da, e simplu așa în teorie să spui că, domnule, ia-ți repede niște animale că ai materie primă. Nu-i chiar atât de simplu, dar totuși cei care, și sunt multe ferme, iar și spun care au și sectorul vegetal și zootehnie și care reușesc să integreze vegetalul în zootehnie, aduce valoare adăugată și aduce un plus mai mare față de ceea ce înseamnă, odată că și vii cu produse procesate, dar în plus și valoare adăugată care aduce unui totuna să cu un leu să vinzi grâu sau să-l valorifici prin zootehnie și să integrezi, să te aducă la 2,53 lei pe kilogramul de grâu.
Din experiența dumneavoastră, v-a uimit vreun fermier cu dorința lui de a cultiva ceva mai altfel? Știu că se cultivă mult în județul Mureș, porumbul, se cultivă grâu, mă rog, se cultivă sfeclă, nu foarte multă, dar se cultivă, dar știu eu, v-a uimit vreun fermier care a vrut să cultive poate ricin sau altceva? Nu știu, am dat un exemplu, acesta mi-a venit în minte.
Nu aș spune că acum, da, vă dați seama, din păcate nu avem așa timp foarte mult să facem statistici așa mai, să zicem, interesante, cum ar fi, mă rog, uitați, putem, poate fi o provocare pentru emisiunea următoare să vedem ce se mai cultivă,
ce se mai cultivă
pe lângă cele clasice.
Să fie un exemplu de diversificare până
da,
la urmă, nu?
Exact.
Dacă toată lumea merge pe porumb, cineva s-ar putea să obțină profit pentru că e singurul care produce sau printre puținii care produce altceva. Nu știu, hameiul sau știu
da,
eu.
Hamei da, hamei mai avem la nivelul județului Mureș, mai sunt vreo 300 de hectare de hamei din cele total 600 cât la nivel de țară. Deci iată
jumătate
că,
din...
Da, e în...
Dar nu e suficientă la cererea care există. Știu că se aduce hamei din afară
exact,
foarte mult.
Exact, exact. Este cerere, dar din păcate e o cultură care... se restrânge, sau cel puțin din punctul meu de vedere...
Nu e profitabilă? Sau profitul e mai mic?
E probabil că subvenția, cel puțin vorbesc din punctul meu de vedere. Acum, de profitabilitate n-aș putea să vă spun, pentru că nu cunosc tehnologia și nu știu exact cu cât se valorifică și așa, dar din păcate știu dinainte de 89 erau 1000 de hectare de hamei și am ajuns la, din păcate, la 600. Cu toate că, încă o dată spun, și hameiul după tutun, sfeclă, hameiul pe locul 3, undeva la 500 și ceva de euro la hectar e subvenție. Vorbesc strict din punctul, din sfera de competență a APIA.
Știu că atunci când făceam un drum de la Târgu Mureș spre Brașov, vedeam foarte multe culturi de hamei, mai sunt și acum, dar să spuneți că sunt doar 300 de hectare.
Da, da, da.
Altceva? Nu știu.
Nu știu, desigur că până la urmă e greu să spui ce... Fermierii au, cu siguranță, în planul de afaceri, planul de culturi, foarte bine gestionate și nu știu cât să-și permit, să spunem așa, să facă experimente pe anumite culturi. Pentru că trebuie să te raportezi și la
condițiile climatice, trebuie să ai experiență cu planta respectivă, dar la ecologice, de exemplu, dacă nu, culturi ecologice, există o tranziție către...
Există și un lucru foarte bun pe care îl constat de la an la altul, sunt vorbim de acest procent de, pe care toate statele membre, există o recomandare și o, cred că e și chiar o condiție ca pe finele exercițiului financiar 2023-2027 să se tripleze suprafețele solicitate sau de referință din anul ultim, an 2022, cu care statul membru a fost înregistrat ca și suprafețe în ecologie. Pentru că avem aici partea de unde se acordă 2-3 ani pe partea de conversie și după aceea 5 ani de zile menținerea în agricultură ecologică și din datele statistice și comparative cu anii anteriori există un trend de creștere a acestor suprafețe, ceea ce e un lucru bun pentru că, vedeți, inclusiv noi ca și consumatori ne uităm la zona asta și la raft și dacă vezi un produs bio sau ecologic, parcă chiar dacă vezi că prețul e un pic mai mare, te gândești un pic la beneficiile care le ai pentru sănătate și poate că zici mănânc mai puțin, dar mănânc de calitate și atunci cred că cumva să fiind și cerere, atunci și fermierii se pliază pe această, chiar dacă probabil în primii ani sunt avantaje mai mici ca și cu cultura convențională, culturile convenționale, dar de aceea programele de măsurile pe intervențiile care sunt în zona de agricultură ecologică, atât pe partea de conversie și pe partea de menținere, vin cu un aport de subvenție mai mare, tocmai pentru a compensa cele pierderi de venit pe care le are fermierul, pentru că o parte pot merge și parțial din fermă, nu e obligatoriu fermierul cu toată ferma să treacă în zona de ecologie, așa cum a spus, cum experimentează, cum ar putea experimenta cu anumite culturi din acestea mai, să spunem, mai puțin cunoscute la noi în zonă sau chiar și în România, pentru că, da, din ce am mai văzut și din media, sunt anumite culturi la care nu ne-am așteptat noi, nu știu, curmal sau banan chiar sau...
Aronia, alte...
Da, asta, da, mă rog, dar care erau doar pe zona de... climă tropicală, aș spune, sau chiar...
nu erau specifice zonei noastre.
Exact, nu era doar zonă cu climă mult mai caldă ca la noi și iată că datorită schimbărilor climatice, anumite, mai ales pe sudul, în sudul țării, sau, se pretează deja anumite culturi care nici nu le-am fi gândit noi acum 20 de ani să poată fi cultivate la noi.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și v-aș mai adresa o singură întrebare. Cum vedeți peste 5 sau 10 ani agricultura mureșeană? Noi ne cunoaștem de mulți, mulți ani și am făcut pași pe parcursul întâlnirilor noastre și am văzut cum evoluează lucrurile și de aceea v-aș întreba peste 5 sau 10 ani. Vedeți agricultura noastră poate mai diversă, poate mai digitalizată sau mai profitabilă?
Eu mi-aș dori, ca tot ce ați menționat aici, în general pozitiv, lucruri pozitive a spus, să le atingem și chiar să mergem pe trendul acesta, pe digitalizare, pe producții bune, pe procesare, pentru că aici am avut două exerciții financiare în care noi am vorbit doar de conformitate, adică haideți să gândim un pic, să și fim un pic mai să zicem așa, cu un profit mai mare față de ceea ce poate obține fermierul pe vânzarea directă a produsului, a materiei prime. Și aici, într-adevăr, știu din discuții, din strategia guvernului, a Ministerului Agriculturii, că există pe zona de procesare și pe zootehnie chiar, inclusiv pentru că zootehnia ajută integrarea vegetalului în fermă, și să ne ducem pe zona de procesare, inclusiv cu produse agroalimentare și da, mi-aș dori ca să, așa cum am spus, să găsesc în rafturile magazinelor produse, așa cum avem noi și ne lăudăm în județul Mureș, avem 13 fabrici de procesare a laptelui, avem carmangerii încă cu nume, denumiri de vechi, de când poate de 100-150 de ani de aici din Mureș, și de ce nu să poată să înceapă și alți fermieri să își creeze un brand pentru care putem vorbi peste 20 de ani, 30 de ani, să spunem.
Da, și
vă aduceți aminte,
exact,
doamna Luminiță, când vorbeam atunci,
vorbeam uite, despre...
La
și,
ce,
și
sigur, eu poate sună puțin idealist, dar trebuie să trăim, să avem speranță că lucrurile merg în bine. Așa cum a evoluat din 2007 până acum, lucrurile, într-adevăr, mai puțin în ultimii ani, cu puține sincope datorită pandemiei de COVID și agresiunii Rusiei împotriva
Ucrainei. E loc de mai bine, clar, e loc de mai
cu
bine.
Cu siguranță. Că, da.
Poate chiar și la capitolul creșterea animalelor, n-ar fi rău să consumăm mai multă carne românească, porc românesc. În supermarketuri e plin de carne adusă din import, mai ales în supermarketuri. Și în plus, pentru că județul Mureș a avut o tradiție în creșterea bovinelor și efectivele pot să crească, pentru că am observat că e un interes al consumatorilor pentru carnea de vită.
Da, așa este, cu toate că România noi nu aveam tradiție, pentru că înainte
de 89... Nu, dar Mureșul era, stătea bine, mai
da,
bine decât alte județe.
Așa este și sunt deja, încă o dată vă spun, pe partea de bovine suntem pe locul 1-2, undeva cu Alba, Botoșani, Suceava, ne batem, să spunem, în sensul pozitiv al cuvântului, că suntem efectivi.
Bine de creșterea
absolut,
efectivelor.
Absolut,
mulțumesc tare mult, domnule.
Și eu vă mulțumesc.
Director Ovidiu Săvâșcă, de la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură Mureș, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta. Le mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi. Luminița Avram sunt mâine în emisiunea noastră. Discutăm despre sănătatea animalelor. Suntem destul de aproape de subiectul zilei de astăzi, sănătatea animalelor, cu domnul doctor Palăși Ciobo, specialist în acest domeniu, medic veterinar. Numai bine, prieteni!